9-июнда Ақмешітте Қырым Сабан тойыздым. Оны өткеруде Идел бүтін Қырым ассоциациясы рейсі Илмир Темирғалиев, Республика Милләтләр эшләре комитеты ярдәм итте. Татарстаннан килгән сәнгатькәрләр бәйрәмне үзләренең җыр моңнары һәм биюләре белән бизәде. Бәйрәм турында Диләур Усман тулырак итеп сөйли.
Шәһәрнең Воронцов исемендә ял итү бакчасы янында Салғыр елгасы буенда ям яшел бер болында узган сабан туйга Кырымның төрле шәһәрләреннән, Татарстаннан да кунаклар килгән иде. Бу елы Кырым сабан туйны Татарстаннан килгән Вил Усмановның триосы бизәп торды. Милли көйләр, баян, скрипка тавышлары татар җыр моңнарын сиптереп җибәргән ансамбль сабан туй мәйданына да тирә-якны да чыннан да бердән бәйрәм мохитенә китерде. Инде Ялтадан килгән Акшура татар үзәге үзенең ансамбле белән килеп Сабан туйының тагын бер бизәге булды. Сүзгә чыккан Акшура үзәге җитәкчесе Раиса Мунир кызы Шарипова Сабан туй катнашучыларын шигырьләр белән котлап, "Менә без Ялтадан килдек, менә безнең кешеләрбез" диде. Сабан туйда Кырым татарлары да катнашты. Бакш сарайдан килгән Әдәвия ханым без дә махсус бу бәйрәмгә килдек дип сөйләп тә, җырлап та җибәрде.
Байрамга бүгүн милләтебезне көрмәгә, кулланмага, нәсегем милләтебезне, ветанымны, сезләрне, бүгүн казак татарларын, кырык татарларын дип сөйлим баям. Этмиз бер милләтбез, чөнки динимиз бер, тилимиз син татарин, мен татарин, оба мы татарины. Выйдешь замуж за меня, будешь жить как барыня.
Шатланып китеп бу ике апалы сиңелле хатын тагын да җырлап Үзбәкстанда безнең күршеләребез Казан татарлары бар иде. Без алар белән дик дус яши идек. Без аларны да күрергә килдек, диделәр.
Башкыр дигән адым алган, бизләр үстергән урал, ат чапты балдан бара, шаймурадыр генерал. Казан татарларда дусларымыз бар иде, яш булганда подружкаларымыз бар иде. Безгә юда идек, киноларга бара идек. Елларына үрендік, олар біздің біз оларына, ана яшықтан берліп, өмет етеміз Қазан татарларына.
Ұлтамыз оған, әйтесің де көптен түскен біз, біз де көптен түскен біз, қорайыңа құшап күскен біз. Құмлағыт бар қазір мәңге керек емес, біз алшыңыз аның күмешін, тек күмешінің дәмін білер үшін. Құлықмайып аның парасын, ұлықмайып үсі шеделерде, кеңсіз ғазып кімлер еткенін, ұлықмайып, бірекәтлі жерінің, қора жерінің, қора екмегін, ұлықмайып.
Гадәттәгечә көрәшчеләр Сабан туйының баш призы өчен көч сынаштылар. Бу ел зурлар төрле ярышларда катнашканнары сәбәбеннән көрәшчеләр күбрәк балалар һәм үсмерләр булды. Сабан туй батыры булып исә яшь үсмер Рустемов Алим танылды.
2012 стал Рустемов Алим. Он получает от организаторов Сабантуя приз живого барана. Это традиционный приз татарского народа, и он остается на сегодняшний день у вас. Вот запомните нашего батыра.
Boss,
Бу инде Сабантуй сәхнәсендә яш биюче Вика Абдуллаеваның чыгышы иде. Ул йөгереп чыгып, берничә татар биюләрне бик оста башкарып алкышларга лайык булды. Кырымда ат казанган артист җырчы Рустам Мәметов исә Сабантуй белән котлап, мин сезгә Илхам Шакировтан өйрәнгән бер җырымны бүләк итәм дип җырлап җибәрде.
Синең шаян күзләр, күзләрең абылай, агалар. Нендей кешеләр сыйра, ней аппағым, керпек
Сабантуйга Кырым хөкүмәтенең милләтләр эшләре буенча җөмһүрият комитеты рәисе Эдем Дудаков, Русияның Кырымдагы консулының урынбасары Сергей Голышев килгән иде. Эдем Дудаков сүзгә чыгып, безнең бик охшаш мәдәниятебез бар. Мин үземне монда кунакта түгел, үз өйимдә кебек хис итәм, диде Эдем Дудаков.
Схожа у нас музыка, поэтому я здесь чувствую себя как у себя дома. Я кентята, а это моя семь, поэтому можно сказать лосу.
Идил ассоциациясының рәисе Сабантуйның баш спонсоры Идил ассоциациясының рәисе Илмир Тимиргалиев, Эдем Дудаков безнең җәмгыятыбызга, безнең үзәгебезгә даими ярдәм кулын озата, диде. Сабантуйның тагын бер кунагы 90 яшендә Хәмзә әфәнде иде.
Менә бүген Сабантуй бара, бөтен Кырым Сабантуйы. Сез даими Сабантуйларда буласыз, Кырым Сабантуйларында. Бу ел нинди хисләр белән сез каршылыйсыз?
Без инде менә шулай ел буе сагынып китәбез Сабантуйны. Шулай җыелабыз. Сөйләшәбез, танышабыз, җырлыйбыз, биебез, күңел күтәрелә, туган яклар искә төшә, яңа танышулар була. Шуңа күрә без бик шат менә шулай очрашу бәйрәменә. Без инде теге татар халкының гореф-гадәтләрен искә алган кебек яш чакларны, хәзерге заман вакытларын искә алып, бик коллегат булып калабыз. Сез Ахмәчетә торасыз. Әйе, мин торам Ахмәчеттә, туган яклар, туган якларым була минем. Оренбург өлкәсе Яңа Муса авылыннан булам.
Бу Әхмәчеттән Рим әфәнде иде. Ә менә Севастопольдан килгән Җәмил Хисамудин Сабантуй хакында менә нәрсә диде.
Сабантуйдан нинди хисләр?
Сабантуйда бик әйбәт. Крым татарлары, Казан татарлары, без татарбыз. Бик яхшы Казанга килгән артистлар, бик яхшы бәйрәмбез, бик халык бии, җырлый. Карап тормыйбыз, касы татарның касы сезәрен. Без бер сур татар, татарлар. Кичкә кичә татар, урамда усы татарбыз.
Севастополь Бүлдә буламы сабанды?
Уралачак 17-нче июньдә Алла бирсә. Татарстаннан килеп мәкеләгән Сафаров киләчәк бер үтеп йөрәттеләр. Этмаларына бәрәкәт телибез. Сивасы бүлдә яшәгән татарлар.
Бу Ялтадагы акчыра җәмгыятын башкорт колының җитәкчесе Даларис Семилбаев иде. Кырым Сабантуй катнашучылары өчен ике казан плов пешерелеп таркатылды. Милли ризыклар белән сыйланды милләттәшләребез. Шулай итеп, Кырым Сабантуй 2012 Акмачетта гөрләп узды дияргә мөмкин. Аны үткәрүдә Идел Бытынкырым ассоциациясе рәисе Илмир Тимиргалиев, Җөмһүрият милләтләр эшләре буенча комитет ярдәм иттеләр. Киләсе Сабантуй Кырымда инде Севастопольдә 17 июньдә узачак. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Дилавер Усман.
Акмашет Сабантуйыннан рәсемнәрне Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә карагыз. Адресыбыз азатлык